Včera sme sa úplne inej téme venovali, ale teda deň predtým sme našu rozpravu nad listom Titovi završili, jeden z tých pastorálnych listov a teraz tých úvodných pastorálnych, nemyslím ten posledný tretí, ktorý by už bol Pavlovým testamentom. No od toho listu Titovi sa vraciame cirka o 5 rokov späť, do času rok 58-59. A Pavol bol zasa vo väzení v Cézareji a odtiaľ píše. Píše ten dôležitý list Kolosanom, ktorý sme rozoberali tematicky, kde rieši náboženský synkretizmus a tú superioritu Krista, alebo naozaj to vykúpenie Kristovi, jedinom spasiteľovi, vykupiteľovi človeka. A ruka v ruke s tým píše aj tento list. Veľmi osobný, vlastnou rukou napísaný. To, čo sme počuli, týka sa Filemona, ktorý bol jedný z dôležitých členov cirkvi v Kolosách. V jeho dome sa spoločenstvo stretávalo, zhromaždenie bolo, on bol veľmi aktívny v miestnej cirkvi, mnohé konal a patril tým zámožnejším členom tohto spoločenstva. Ako taký, v poplatnej dobe, mal aj otrokov a jeden z nich bol práve tento Onezim, ktorý od neho utiekol a otrok, keď utiekol v tom čase, samozrejme záležalo od tej lokality, boli rôzne tie pravidlá v rámci Rímskej ríše, od toho jednoduchého krvavého zbičovania, R-ka vypálenia, refugius, hej, na R-R vypálené na čele, až po roštvrtenie a veľmi kruté mučenie a tak ďalej. Takže bolo to ťažké, keď tento otrok utiekol, ale ten, za kým uteká, je Pavol. Počul predtým Pavla, čo, aký je, čo im, ako tie spoločenstvá vytváral, čo o Kristovi hovoril a tak ďalej, takže smeruje k Pavlovi, u Pavla nachádza útechu. A Pavol píše, že on ho splodil pre Krista. Zevangelizoval a odozdal mu vieru a on sa stal kresťanom. Našim bratom. A tak Filemonovi píše, ľudský to bol pre teba otrok, ktorý dobovo by si to erko vypálené na čele zaslúžil, ale stal sa tvojim bratom Kristovi. On je takisto ako ty, kráľovským synom nebeského Otca. On je dedičom Božieho kráľovstva. On je pozvaným, aby naozaj tú Božiu lásku nielen zakúsil, ale aj žil. Ak on i ty si synom Božím a členom Božej rodiny, ukáž, či je to naozaj tak. Či máš odvahu mu odpustiť, prijať ho a to spoločenstvo pravdy a lásky naplniť. Ponajprv by sa zdalo, že ide o sociálny list, ale Pavol to všetko dáva do roviny podstaty viery. Vo viere sa stávame bratmi, sestrami Ježiša Krista, slobodnými v Kristovi a do roviny lásky. Kristovej lásky, aby sme jeden druhému naozaj tou Božou láskou prichádzali v milosrdenstve, v odpustení, na pravde, spravodlivosti, v dobre svoj život rozvíjali a stávali. Teda v tomto duchu píše Pavol Filemonovi a posiela mu tam Onezima v tom vedomí, že ak to Filemon vážne s Kristom myslí, tak vie, čo má spraviť. Pavol nerieši teda ešte zriadenie a otrokárstvo ako také. Ale Pavol rieši tú radikálnu premenu vzťahov a života ľudí, ktorí v Krista uverili. A tak riešenie otroctva, to prvokresťanské, úžasné a mocné bolo nie, že ja spravím krvavú revolúciu, kde sa otroci proti otrokárom zbúria a v krvi sa navzájom utopia. Ale, že i jedni i druhí sa pre Krista otvoria a nechajú sa premeniť Božou láskou. A ako ex ofo áno, je to môj otrok, ale v tom reále je to môj brat. On mi slúži, ja mu spravodlivo odmením, ja si ho vážim, on si ma váži a to spoločenstvo dokážeme vytvárať. Takže Pavol vyjadruje to, čo bola tá úžasná sila tej prvokresťanskej premeny. Hlboký radikalizmus evanjelia, ktorý menil ľudí, menil vzťahy. Menil. To, čo potom neskôr, od 200 ročia, list Diognetovi vyjadruje, tí kresťania sú reálni chlapi, reálne ženy, ktorí medzi nami žijú. Ale sú tak iní. Hej. List Diognetovi rozoberá i vzťahy voči druhým. Promiskuitu versus vnútornú slobodu, čistotie kresťanov. Tú úžasnú lásku alebo dobročinnosť a zároveň tieto vzťahy premenené voči otrokom alebo mocným a tak ďalej. A to v pokoji, to budovanie, ten život, ktorý oni napĺňali. Verní Bohu, preto i zomierali, ale to svoje si nedali. A tom dobrom sa zachovali. To bytostné pozvanie, ktoré Pavol písal nielen Filemonovi, ale v Duchu Svetom píše každému jednému z nás. Radikalizmus evanjelia, kde si obliekame Krista, tá vnútorná premena, aby sme boli schopní i premieňať naše vzťahy a premieňať kúsok tohto sveta. Čítajúc slova dnešného evanjelia, tak tieto slova Lukášove týkajú sa eschatológie, to Božie kráľovstvo. A to dve časti. Tá prvá časť, to Božie kráľovstvo, kedy príde. Ježiš svojim príchodom a začiatkom verejného učinkovania Ježiš prináša, zakladá Božie kráľovstvo, do jeho nás pozýva. Aby sme účasť na ňom mali, aby sme ho budovali, jeho plnosť však príde s druhým pánovým slávnym príchodom. K tomuto, aby sme smerovali. Tá druhá časť týka sa Ježišovho príchodu a tak ďalej. To nie je, že tam nejaký samozvaný geroj, hrdina sa ozve a povie, ja som ten Mesiáš, ktorého ste čakali a tak ďalej. Blesk jasného neba to. Tak príde, keď zažiarí pri druhom slávnom príchode pána, ako to nebude nič také, že tam možno niekde za bučkami prišiel. Ne. To bude bytostná premena a zakúsenie celého sveta, že Ježiš ako Boží syn a pán prichádza. Pán to kreator, vládca celého sveta. Hej. Takže tam je to jasné. Ale pre nás je dôležité to prvé. To Božie kráľovstvo je medzi vami. A to je práve to, čo Pavol písal Filemonovi. Ak dokážeš to učenie Kristovo za svoje vziať a sa ním necháš premeniť, ak novým životom začneš kráčať, ak tie vzťahy začneš premieňať, to Božie kráľovstvo je medzi vami. Nech to politické zriadenie, akékoľvek búrenie, čokoľvek, kdekoľvek dosiete sa koná, ten kúsok Božieho kráľovstva môžeme prinášať, to Božie budovať. Tento svet premieňať a to Božie prinášať. Byť nástrom je toho Božieho kráľovstva. Lev Veľký, veľkým sa stal učiteľ cirkvi. Môžeme hovoriť o tej rovine teológie, pastiera, Petrovho nástupcu, pápeža, akým spôsobom naozaj tú hĺbku náuky predkladal, vysvetľoval, ako cirkev posvedcoval a budoval. Ale zároveň, ako to, čo takto v spoločenstve cirkvi žil, ako malo totálny presah do vtedajšieho reálneho sveta. Veľký ten prívlastok dostal nie ani tak znútra cirkvi, ale vo vtedajšej rímskej ríši. Barbarom dobite vyplnenie Ríma zabrániac, v druhom prípade to obmedziac, obmedzujúc nie tým spôsobom takým, že teda ja vybudujem armádu hrdlorezov, ktorí sa proti tým konkrétnym barbarom postavia. Nie. Ale tou autoritou, tou službou a tým Božím pôsobením, akým spôsobom i ten vtedajší svet rozbitý, plný nepriateľstva a toho dobíjania Rímskej ríše, tých atakov, akým spôsobom do toho vstupoval. Znova a znova i pápež František k tomu vyzýva. To, čo všetko je šialenstvom vojny čohokoľvek iného, jedine naozaj snažiť sa čo najskôr všetko toto skončiť, mier budovať, za stôl si sadnúť, rokovať, snažiť sa vzťahy obnoviť, ľudské premeny do hĺbky zostúpiť, jeden druhého počúvať a hľadať riešenie. Nie. Aby zbranie rinčali a tí obyčajní, jednoduchí, úbohí ľudia padali, zomierali alebo trpeli, ale na strane druhej. Aby sme to, čo nám Kristus dal, a to, čo možno kúsok tohto sveta zakúšal, od Boha zakúsil, alebo prijal, alebo v dejinách mal, aby prejavil. Nech civilizácia ukáže, či kúsok z toho Božieho pochopila, či sa poučila, aby to potom na dobré v tých vzťahoch v tomto svete použila. Každý z nás tomu môže prispieť, či už modlitbou, obetou, žehnaním, službou, pomocou, charitou, ale i tým angažovaním. Nech dobrý pán nám na tejto ceste pomáha. Amen.